Kjære Kristi menighet, nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, du som er vår frelsesklippe, at vi skal få lov til å høre deg til i alle ting, og at du er den som har lovet å lede oss i våre liv og bære oss på dine hender. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, gi lys i dine ord og skrive det inn i våre hjerter. Amen. Det hellige evangeliet for 21. søndag i treenighetstiden etter første rekke står skrevet hos evangelisten Matteus i det 22. kapittel. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange Jesus i ord. De sendte disiplene sine til ham sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke noe om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss hva du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det det ikke?» Men Jesus merket deres ondskap og sa: «Hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar, og han sier til dem: «Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?» De sier til ham: «Keiseren.» Da sier han til dem: «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.» Da de hørte dette, undret de seg, og de forlot ham og gikk bort. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her hører vi noe av det som utspinner seg i den stille uke etter at Jesus har gått inn i Jerusalem palmesøndag og har sine siste dager før han går opp til korset. Og enten mandag eller tirsdag i den stille uke er det han har de siste sammenstøt med, og vi kunne godt si oppgjør, med de religiøse lederne i folket. I Johannes evangeliets 12. kapittel så sies det at etter at dette er avsluttet, så går Jesus og skjuler seg. Og fra denne dag av så lukkes så å si frelsesåpenbaringen i forhold til folkets lederskap. Det vi hører i dagens tekst er altså at de søker fra folkets lederskap sin side å diskreditere Jesus. De vil fange ham i ord, sånn som vi hører det. Jesus svarer med en visdom som de er aldeles hjelpeløse i forhold til. Og dere vet vel godt hva fellen som settes opp for Jesus i denne sammenheng handler om. Dersom Jesus sier det er rett å betale skatt, da vil Jesus få problemer med hele den nasjonale bevegelsen i Israel som ser på den romerske okkupasjonen som en vanære for Israels folk, og han kan lastes for å være en landssviker og forræder. Dersom han i motsetning til dette viser et nasjonalt sinnelag og sier at man skal ikke betale skatt, så vil han kunne anklages overfor romerne, og så kan de på folkets lederskap på enkel måte kvitte seg med Jesus, for da vi romerne finner det nødvendig å gripe inn overfor ham. Dette er fellen som de setter opp for Jesus. Og vi hører hvorledes Jesus svarer, og Jesus sitt svar når han sier, «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er», er ikke bare et godt svar som så å si gjør at han setter sine motstandere til veggs, og så er det ferdig med det. I stedet er det Jesus her sier et prinsipielt utsagn som har kommet til å ha den aller største betydning gjennom kirkens historie. Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. I dette ligger dette at Jesus med dette peker på at nå får du det avgjørende skillet mellom den gamle og den nye pakt. Dette er noe Jesus også kaster lys over når han står for Pilatus og forhøres av Pilatus. «Er du konge?» spør Pilatus. «Du har sagt det», svarer Jesus. Men så legger han til, «Mitt rike er ikke av denne verden». Og dette er tilsvarende prinsipputsagn fra Jesus sin munn. Poenget er, det gammeltestamentlige Israel, det var et Guds rike som var i denne verden. Frelsesåpenbaringen er knyttet til en bestemt nasjon, og som en nasjon har det statlig styre, det må ha våpenmakt, og så videre. Men med den nye pakt så oppløses denne forbindelsen mellom så å si stat og kirke, for å bruke det uttrykket, på en slik måte at Jesus sier Guds, det rike han er kommet for å etablere, det er ikke et rike av denne verden, slik som det gammeltestamentlige Israel var det. Og dette er en av de avgjørende forskjellene mellom den gamle og den nye pakt. Derfor er det slik at leser du Moseloven i den gamle pakt, så har du lovgivning som både er moralsk lovgivning, som lærer oss forskjellen på rett og galt, hvordan vi skal leve, men du har også statsrettslig lovgivning, det strafferett, som skal regulere ulike forhold i samfunnet. Og det er fordi det gammeltestamentlige Israel er et teokrati, der så å si stat og kirke utgjør en enhet. Dette skilles med etableringen av den nye pakt. Og så er det Jesus kan si, «Mitt rike er ikke av denne verden». Og, som vi hører det i dagens tekst, «Gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er». Og derfor har dette Jesu ord i denne sammenheng kommet til å ha helt avgjørende betydning kirkehistorisk, ikke minst under reformasjonen. Man skilte da gjerne teologisk mellom det man kalte for de to sverd. Du har åndens sverd på den ene side, som er Guds ord. Og så har du myndighetenes sverd, som Paulus omtaler i Romerbrevets 13. kapittel. Statsmakten har myndighet til å bruke vold og makt for å hindre den onde gjerning og verge den gode gjerning. Men i Guds rike skal det aldri brukes vold og makt. Der er det utelukkende ordets sverd som skal brukes, ikke det verdslige sverd. I kirkehistorien har det vært slik at disse to sverd meget ofte har vært sammenblandet, og det på forskjellig vis. Middelalderens kirkehistorie handlet jo i veldig stor utstrekning om at paven, som leder for så å si det åndelige regimentet, krevet å ha verdslig makt. Han krevet å ha myndighet som sto over keisermakten og kongemakten. Og dette er en viktig del av middelalderens kirkehistorie. Så kommer reformasjonen, og reformasjonen gjør det meget klart. Disse to sverd skal ikke blandes sammen. Guds rike skal utelukkende styres med ordets sverd, statsmakten med det verdslige sverd, og de må ikke blandes sammen. Derfor skal kirken ikke ha verdslig makt, og staten skal ikke ha åndelig makt. Og dette ble et prinsipielt skille som vi kaller for skille mellom det åndelige og det verdslige regimentet, som også er nedfelt i vår kirkes bekjennelseskrifter i Confessio Augustana. Men også i den lutherske kirke har vi opplevd at disse to sverd har vært blandet sammen. På 1700-tallet, når statspietismen gjør sitt inntog, så hører vi hvordan statsmakten bruker sin myndighet til å fremme åndens sverd. I 1735 innføres for eksempel sabbatsloven i Danmark-Norge, der hver enkelt innbygger pålegges en forpliktelse til å gå til Guds hus hver søndag når det er gudstjeneste i kirken. Og dersom så ikke skjer, vil han i første omgang få bot, og dersom han ikke bøyer av, vil han kunne havne i tukthus. Det er misbruk av statsmakten, for statsmakten skal ikke ha åndelig myndighet. Sånn at det som vi her er inne på, dette skillet mellom regimentene, det er noe som vi ser gjennom historien er uhyre vanskelig å opprettholde, og på ny så ser vi at særlig er det en fristelse for statsmakten å gå inn på et område som ikke tilkommer den. I vår nære norske kirkehistorie har vi et eksempel på noe av dette. I 1942 var Norge okkupert av Nazi-Tyskland. Og i 1942, i løpet av vinteren 41-42, søkte de nazistiske myndighetene å omdefinere undervisningen i det norske skoleverket. Norsk ungdom skulle nazifiseres, opplæres i nazistisk ideologi. Dette fører til at den norske kirke formulerer en bekjennelse som leses høyt i kirkene. Unnskyld. En bekjennelse som leses høyt i kirkene første påskedag 1942, der en gjør meget klart hva som er forskjellen på statens myndighetsområde og det som er kirkens åndelige myndighetsområde. For det som er den nazistiske myndighetenes overgrep, det er at statsmakten skal ikke ha styring med sjelene, med hjertene, med menneskenes overbevisning. Kirken har åndens sverd. Staten skal ikke styre hva menneskene skal tro, mene, tenke. Hvis staten gjør det, så går den også ut over sitt myndighetsområde. Og i bekjennelsen som da avlegges i 1942, så sies det voldsomt sterkt. Man har en redegjørelse for forskjellen på det åndelige og det verdslige regimentet rent teologisk, og så gjør en det klart. Dersom staten avviker fra retten, er den ikke lenger Guds tjener, men er blitt en demonisk makt. Dette sies uttrykkelig i bekjennelsen Kirkens grunn. Og så følger det med seg da at denne dagen, påskedag i 1942, nedlegger prestene i den norske kirke sine embeder og nekter lenger å være statstjenestemenn. De fortsetter som Guds tjenere i det åndelige regimentet, men har ingenting med statsmakten å gjøre. Dette er norsk kirkehistorie, og det innebærer at vi har et veldig tydelig eksempel i vår egen nære historie på nettopp problematikken som Jesus fører oss inn i med dagens tekst. Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Det som skjedde i 1942, Det har i våre dager fått en helt ny aktualitet. Vi har på ny fått en statsmakt som agerer ideologisk. Vi har fått en ideologisk stat som søker å videreutdanne befolkningen, omskolere befolkningen i en ny ideologi som handler om forholdet til skaperverket, som handler om forholdet til seksualitet, ekteskap og kjønn. I norsk skoleverk så er dette blitt en del av den obligatoriske undervisningen av barn og unge. Du finner det allerede virkeliggjort i barnehagene. Og på ny ser vi at staten går ut over det myndighetsområdet som er den gitt av Gud. For statsmakten skal ikke styre menneskenes hjerter og menneskenes overbevisning. Staten har med menneskenes legemlige liv å gjøre, skal beskytte sine innbyggere mot ondt, mot ulykke, mot overgrep, mot forbrytelser og så videre. Dette er statens oppgave. Staten har ingenting med å skulle styre innbyggernes tro, livsførsel og overbevisning når det gjelder moralske forhold, tro og religion. Og dette betyr at vi i våre dager, kanskje mange ikke er oppmerksom på det, at vi på ny står overfor en situasjon som er meget problematisk for Guds folk og den kristne menighet. Vi har fått en ideologisk stat som bruker den myndighet den har til å søke å omskolere befolkningen i noe som er rakt i strid med kristen tro, overbevisning og moral. Og så blir da spørsmålet, når Paulus skriver slik som vi hører det i Romerbrevets 13. kapittel, dere skal være lydige mot den myndighet som er gitt, for det gis ingen øvrighet som ikke er innsatt av Gud. Vi skal tenke igjennom hva det er for en situasjon Paulus faktisk skriver inn i når disse ordene skrives i Romerbrevet. Når han skriver ordene i Romerbrevet, som antagelig er avfattet rundt år 60, så er det keiser Nero som sitter på tronen i Roma. Han er ikke en av de beste keiserne som hersket i Romerriket. Likevel skriver altså Paulus som han gjør i Romerbrevet, det gis ingen øvrighet, ingen myndighet som ikke er innsatt av Gud. Og så formanes menigheten til lydighet mot øvrigheten. Man skal betale skatt, man skal betale toll, man skal vise respekt for øvrigheten. Men samtidig står det der det som apostlene lærer oss i Apostelgjerningene 5. Det er en grense for denne lydighet. En skal lyde Gud mer enn menneske, lærer apostlene oss. Når de har stått for det høye råd og blitt pålagt noe som er i strid med Guds ord. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Og dette utsagnet fra Herrens apostler i Apostelgjerningene 5, det har i våre dager altså fått en fornyet aktualitet. For dette innebærer at kristne foreldre, de kan ikke innrette seg etter det som undervises om i det norske skoleverket. Kristne foreldre har her en plikt til. Dette er noe som ikke er frivillig. Kristne foreldre har en plikt til ikke å adlyde og innrette seg etter det som undervisningen på disse områder kommer med i norsk skoleverk. Så står Delk i en heldig stilling, der Delk har sine egne skoler, der en ikke er forpliktet til denne typen undervisning. Men det er i dag en god del Delk-menigheter der en ikke har sine egne skoler. Og her er dette påtrengende aktuelt. Og det kan fort komme til å vise seg uhyre vanskelig for kristne foreldre og kristne lærere som arbeider i den offentlige skole når de pålegges å undervise i slike ting. I vår egen menighet i Bergen har vi et par som er lærere i den offentlige skole, og som i disse dager få besøk av foreningen FRI, som skal undervise om alt dette som LHGBTQ-ideologien innebærer. Da får disse lærerne det uhyre vanskelig, og de trenger vår forbønn, og de trenger mye visdom fra Gud og mot til å håndtere en slik situasjon. Så grensen for lydighet overfor myndighetene står meget tydelig angitt i Det nye testamentet. Og vi står altså i dag overfor en situasjon hvor dette kan komme til å bli mer og mer påtrengende. Og dersom myndighetene fortsetter den utviklingen vi har sett for våre øyne, så kan det meget fort bli bare et spørsmål om tid før myndighetene setter krav til undervisningen også på dette området, og dersom en ikke vil bøye seg for myndighetenes pålegg, kommer det økonomiske sanksjoner overfor friskolene. Dette er en realitet som vi kanskje vil komme til å måtte se i øynene i løpet av noen år. Dette er også noe vi må være oppmerksom på og være rede til å håndtere. Så er det mange kristne som får problemer i forhold til Paulus ord i Romerbrevets 13. kapittel. Når Paulus skriver, «Det gis ingen øvrighet som ikke er innsatt av Gud». Da skal vi vite det som våre fedre har undervist om i denne sammenheng. En øvrighet kan for et folk være innsatt fra Guds side enten til dom eller til velsignelse over et folk. I begge fall er det Gud som forestår denne innsettelse, men det kan altså være ett av to som er uttrykk for Guds gjerning og Guds vilje med at vi faktisk har den øvrighet som vi har. Men selv om det altså er en øvrighet som slett ikke viser seg å være særlig hverken from eller god, slik keiser Nero gjaldt for i Romerriket, så gjelder likevel altså en grunnleggende formaning til de troende. Betal din skatt, betal din toll, vær lydig mot øvrigheten, følg trafikkreglene, og så videre. Dette er helt konkret, og det er slikt som kristne mennesker skal ta til hjertet og rette seg etter. Vi skal følge landets lover, så fremt det ikke går på tvers av det Guds ord lærer oss. Nå sier Jesus i dagens tekst, «Gi keiseren hva keiserens er». Det har vi talt om. Det er det Paulus taler om i Romerbrevets 13. kapittel. Men gi Gud hva Guds er. Hva er det å gi Gud hva Guds er? Her kan kanskje ordene fra ordspråksboken hjelpe oss, når det står skrevet slik, «Min sønn, gi meg ditt hjerte». Den som skal ha og eie våre hjerter, det er ikke staten, det er ikke myndighetene, det er ikke ideologiene, men det er han som er vår skaper og vår forløser. Han alene skal eie våre hjerter og eie vår lydighet, eie oss med tanke på alt i våre liv. Og hvordan går det til? Jesus komme inn i vår verden. Det var et komme som handlet om én ting. Både døperen Johannes og Jesu egen forkynnelse sammenfattes i begynnelsen av evangeliet med følgende ord. Omvend dere, for Guds rike er kommet nær. Det handler om to ting. Om omvendelsen, og dette er motivert av budskapet om det Guds rike som er kommet nær. Og når omvendelsen brukes i begrepet omvendelse brukes i denne betydningen i evangeliene, så omfatter det to ting. For det første, det å vende seg fra sin synd. Og for det andre, å ta imot evangeliet om syndenes forlatelse. Det er omvendelsen i en sum. Guds rike består i det helt enkle og såre, såre dype. At Guds sønn er trådt inn i vår verden for å frelse syndere. Og så ser vi i alt Jesu virke at syndere flokker seg om ham for å høre ham. Syndere kommer til ham med sine ødelagte liv. Syndere kommer til ham og blir løst fra sine bånd. Mennesker kommer til Jesus med sin store nød av ulike slag. For det er det som er tro. Tro er å komme til Jesus med sin nød. Tro er å komme til Jesus med sin synd, for at han skal få lov til å rense opp, for at han skal få lov til å hjelpe, bære igjennom alle ting. Vend om, for Guds rike er kommet nær. Guds rike er der hvor syndenes forlatelse er. Guds rike er der hvor det er frelse for syndere. Og der Jesus får lov til å komme inn med sin nåde, med syndenes forlatelse, med det evangelium som gir frihet fra alt hva jeg er, som gir meg frihet fra hele min fortid, der er Guds rike. For syndenes forlatelse og Guds rike er en og samme sak, slik vi hører det og lærer det i evangeliene. Og derfor lærer vi fra ordene hos profeten Jesaja i det 66. kapittel følgende. Her, og dette ord som vi skal ta til våre hjerter. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er skammel for mine føtter. Hva slags hus kunne dere bygge meg, og hvor skulle det finnes hvilested for meg? Alt dette har min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, den som har en nedbrutt ånd, og som er forferdet over mine ord. Tenk det. Her taler den evige og allmektige, som har skapt himmel og jord, skapt hele universet med sine stjerner og galakser, som har et velde som vi vel aldri vil kunne overskue til fulle. Og så sier han hva han vil se til. Ikke alt dette store og veldige og majestetiske, men den elendige, den som har en nedbrutt ånd og som er forferdet over hans ord. I Kristi person er det vi har med han å gjøre, som har skapt universets velde, og som her taler og sier, jorden er en skammel for mine føtter. Han er den som har bøyet seg ned ifra det høye for å ta seg av oss som bor i det dype. For å tilgi synd, ta seg av den som er nedbøyet i ånden og løse. Det er Guds rike. Og der han får lov til å komme inn slik, der lever et menneske i Guds barns frihet og herlighet. Fri fra all båndene under all menneskelig myndighet, fordi vi har fått et annet bånd som har bundet oss. De nådens og kjærlighetens bånd som Guds sønn har fanget oss inn med når han kom med sin godhet og med sin nåde. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.